Dobré nedělní ráno, sestry a bratři, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Sešli jsme se 25. února a to je zvláštní datum, možná se někomu vybaví ve vzpomínce, nevím, ale určitě v povědomí slavný, slavně neslavný vítězný únor. A tak je to 70. výročí a já s vděčností k Bohu můžu i oznámit, že tuhle neděli budeme si připomínat slavné vítězství Ježíše Krista. A tak díky Bohu za tu svobodu, že můžeme, že tu jsme a že Boží království má v tomto světě i v tomto národě cestu otevřenou. Přečtu úvodní žalm 116. 1. až 9. verš. Hospodina miluji. On slyší můj hlas, moje prosby. Sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti. Přepadly mě úzkosti prosvětí. Nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Můžeme společně zpívat chvalospěv z kancionálu číslo 32, Oslavuj Pána vší slávy. Skloňme se v modlitbě, prosím, povstaňme. Otče náš, děkujeme za tento slavný den. Děkujeme za to, že si můžeme připomínat tvoji věrnost, tvoji přízeň a lásku i v hlubinách času, kdy si můžeme i taky vzpomenout, že ne vždycky tento národ byl svobodný. Taky tě vyvyšujeme nad tímto dnem a taky vyvyšujeme tvého syna Ježíše, který nám vydobil vítězství na kříži. Vítězství nad hříchem, nad temnotou, nad smrtí. A děkujeme i za věčnou naději, která vytrvá ve všech našich životních zkouškách i v tom období, které máme, a vidíme, že i naše svoboda země, ve které žijeme, není a nemusí být úplně vždy stabilní, ale přesto taky tvá naděje trvá. Pane, děkujeme za všechny ty, kteří nám i vyprávěli o tobě, zvlášť i v době nesvobody, za všechny statečné lidi, za všechny, kteří se i nesehnuli před zlem a dokonce i přinesli veliké oběti na zdraví, na rodině, někteří i na životě. A tak, Pane, prosíme za to, aby nám tvá svoboda byla dnes vzácná, abychom si i připomínali, jak i my můžeme svojí věrností a vytrvalostí tebe v tomto světě osvědčit. Dopřávej nám, prosíme, vytrvalost i v různých zkouškách. A taky prosíme za takovou i věrnost nás, rodičů, abychom i to, co jsme přijali, abychom dál předávali. A nejenom našim dětem, ale i těm, které nám svěřuješ, které potkáváme, abychom tu svobodu, kterou máme, využívali k dobrému. Amen. První čtení je zapsáno v 2. Mojžíšově, 15. kapitole, 20. a 21. verši. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě s muži prospěvovala. Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Tolik ze čtení slova Božího. A nyní oslovím naše děti. Tak, milé děti, nevím jak v Praze, ale tady my jako rodina už jsme byli na prázdninách nedávno a byli jsme v zimě na Kubově huti na Šumavě. Víte, kde to je? Šumava? Jezdíte tam taky někdo? Tak, to je opravdu úžasný kout naší země, kde bývá sníh tam, kde jinde nebývá. Tady na Berounsku, ale i v Praze většinou sníh rychle zmizí, ale tam, když jsme přijeli, tak jsme žasli, kolik tam je sněhu, a my tam jezdíme každoročně lyžovat a taky běžkovat a vůbec si užívat zimu. Jak vidíte už i na obrázku, tak jsme letos dělali i jednu takovou věc odvážnou, postavili jsme si iglu. A já jsem k tomu byl tak trochu vyhecován, protože mám v Berouně kamaráda, který mi říkal, já vždycky každý rok to iglu začnu stavět, vždycky se o to pokusím, ale nikdy se mi nepovede postavit ta střecha. Vždycky to skončí tak, že postavím vysokou zeď. A já jsem si říkal, no nějak to musí jít, Eskimáci to taky dovedou. Tak jsem o tom začal hodně přemýšlet a něco jsem si o tom zjistil, ale to byla ta jednodušší část. Nařezat si cihly, to byla také ještě stále ta jednoduchá část práce. Díky pile to šlo celkem snadno ze stvrdlého sněhu, který byl tak tvrdý akorát, A takže šlo vyřezat poměrně velké cihly, dokonce i dlouhé a poměrně tenké, jak jsem zjistil. Takže to všechno vycházelo. Ale ta nejtěžší a největší část přišla, když jsem zjistil, že potřebuju pomoc. Tak, vy byste mi možná pomáhali, to by bylo, možná děti mi taky chtěli pomáhat. Moje děti mi se mi snažili pomáhat, ale brzy jsme narazili na jeden limit, že nejsou dost vysoké. Protože postavit takový ten základ kolem sebe do nějaké výšky, to by ještě šlo. Podávat mi cihly nějak tak by ještě taky šlo. Hodně mi v tom pomáhali, vozili to na sáňkách a to bylo dobré. A když jsem v určité výšce, tak jsem najednou zjistil, že jsem sám a že potřebuji někoho přemluvit, aby mi pomohl. Tak si člověk říká, tak výhoda je nás ženatých, že máme pomoc sobě rovnou, jak se píše v Biblii, ale zjistil jsem, že to tak docela není. Tak jednak moje Petra je nižší, ale to by taky nebyla překážka, ale hlavně se proto nedokázala nadchnout. Vůbec. Ona říkala, no Davide, kdyby si chtěl stavět sněhuláky, tak to by byla fajn zábava, ale dělat to takhle přesně metodicky a vědecky, jak mi to popisuješ, a to ne. No, tak jsem jí dlouho přemlouval a nakonec se nechala obměkčit a pomohla mi a bez ní bych to opravdu nedokázal. Jak vidíte, tak jsme tam vytvořili 4 místa na spaní, kde jsme dokonce se i pokusili přespat a já a moje Sofie jsme vydrželi až do rána. Ale proč to právě vyprávím celé, je to, abych vám ukázal jeden důležitý princip. To iglu se podobá stavbě našeho života. A jak ty naše roky přibývají, tak i ten náš věk se zvyšuje, i naše schopnosti, a tak ten náš život pořád roste a roste, roste nahoru. Jenže najednou zjistíme, že i když jsme velmi výkonní a velmi šikovní, tak se nám daří stavět více méně jenom tu zeď okolo. A abychom postavili i střechu, tak potřebujeme pomocníka, potřebujeme pomoc. A v Bibli se píše, že na několika místech, že náš život je jako dům, anebo dokonce jako chrám. A postavit chrám, to je neskutečně těžký úkol, to sami nedovedeme. A právě Pán Bůh nám přichází na pomoc, aby náš život dokončil. Aby nám pomohl udělat tu střechu, která nás bude chránit nad tím naším životem. Takže máme velkého pomocníka, velkého průvodce, velkého ochranitele, Pána Boha, spasitele, který za nás vlastně dokončí tu stavbu našeho života, takže se stane domečkem, ve kterém i náš Pán Ježíš může s námi potom přebývat. Tak bych vás chtěl k tomu pozbudit, abyste v životě volali vždycky v pravý čas na pomoc Pána Boha, až budete chtít se svým životem pohnout a i svůj život nějakým způsobem dát mu nějaký smysl jednou. Tak, pro vás je připravená besídka a my můžeme nyní pokračovat písní, kterou za chvíli oznámím. Je to píseň číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně. Můžeme nyní společně otevřít Evangelium Lukášovo první kapitolu 46. až 54. verš. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Četli jsme společně chvalospěv, který bývá tradičně nazýván Magnifikát. Obvykle zaznívá v adventní době, ale i v této době postní je připomínkou toho, že přichází mocný spasitel, vysvoboditel, Pán Ježíš. Marie jako možná vůbec první člověk pochopila hluboké tajemství Ježíšova života, které v tuto chvíli ještě nosí pod svým srdcem a je skryté. Chvalospěv Magnifikát je takový mě osobně velmi blízký, protože když jsme na fakultě začínali hodinu latiny, tak jsme to zpívali pokaždé. Tak se to stále a znovu opakovalo a je milé, že si to dneska můžu opět připomenout. Magnifikát, i když asi latinsky možná mnozí z vás neumíte, ale Magnus určitě si asi typnete, co znamená slovo Magnus. Znamená velký, veliký. A Magnifikát znamená doslova něco jako zveličuje, vyvyšuje, velebí. Slovo, které se těžko, možná pro který se těžko hledá ekvivalent, ale kdybychom řekli zveličovat, tak se nám možná vybaví nějaké příběhy, kdy člověk něco vypráví a něco zveličí. Něco podtrhne, něco zdůrazní, možná až přehnaně. A Marie to dělá v tom dobrém slova smyslu. Ona zveličuje, vyvyšuje Boha ve svém chvalospěvu. Chce ho vyzdvihnout, vyvýšit, dát mu ve svém zpěvu vyniknout, postavit ho na nejvyšší místo ve svém životě, ve světě, ale i v čase. Její chvalospěv zaznívá, ozývají se tam hlubiny času, příběhy dávné, příběhy vysvobození z Egypta, to, jak Bůh jednal s Abrahamem, ale také je zde otevřena i budoucnost. Marie říká, od pokolení do pokolení, vlastně navždy, všichni se budou dozvídat, co mi Pán učinil. Podívejme se nyní blížeji na ten její úžasný zpěv. Začíná slovy, můj duch jásá v Bohu. Je to radost, která je spojená s Bohem. Radost v Bohu. Zase obvykle těžká vazba, kterou si možná neumíme úplně představit, co to znamená radovat se v Bohu. Ale já si pomůžu zase jednou takovou ilustrací, obrazem. Je prokázané, že dítě v břiše maminky vnímá její emoce. Na několika úrovních. Jednak to dítě vnímá jistou tepovou frekvenci, tlak krevní, který naznačuje, jestli se děje nějaký stres kolem, nebo jestli je to radost, vyplavují se i hormony, endorfiny, všechno to dítě vnímá. A tak prožívá radost s maminkou, i když tomu nerozumí, tak je v duchu s ní. Život maminky a dítěte je úzce propojený, nejenom fyzicky, ale i emočně. A vidíme to i v tom příběhu, nečetli jsme ho celý, ale když Alžběta potkává Marii, tak se Alžbětě její syn, Jan Křtitel, v jejím těle pohne radostí. A podobným způsobem můžeme být napojeni na radost našeho stvořitele, který je nad námi. Když se Bůh raduje, můžeme se radovat my s ním. On nám dává podíl na své radosti. Ta radost se přenáší z Boha na nás. A obráceně, když my se radujeme, raduje se Bůh s námi. Marie se raduje v Bohu. Je to radost provázaná, intenzivní a sdílená. Taky psychologové zjistili, že člověk, aby se radoval, potřebuje dvě podmínky. Za prvé, sdílet radost. Člověk se těžko raduje o samotě. A když prožíváme radost o samotě, tak potřebujeme někomu říct to, z čeho prožíváme radost. Potřebujeme, řekli bychom, evangelijními slovy zvěstovat důvod naší radosti. Takže to se nyní děje. Marie se raduje v Bohu, radost je sdílená. A další podstatný rys lidské radosti je ten, že člověk, aby se radoval, musí být překvapen. Radost není samozřejmá. Radost člověka vždycky tak trochu zaskočí, protože člověk s ní nepočítá dopředu. Právě teď končí olympijské hry a tak je zajímavé sledovat i tváře všech těch sportovců, kteří se dostávají na stupínky vítězů. A asi mi dáte za pravdu, že nejvíce se budou radovat ti, kteří ve svoji medaili vůbec nedoufali. A taky pro mnohé je právě takový bronz velkým zázrakem, když to jsou třeba sportovci, kteří už sportují mnoho let a už ta jejich kondice jde dolů, tak oni ještě zachytí bronz. Tak je to velká radost. Zároveň pro šampiony, pro skutečné, ty nejlepší z nejlepších, může být bronz i docela zklamáním. Neuspokojí je to, nepřekvapí je to. A tak tady se ukazuje právě takové tajemství radosti, které získáváme v Pánu. Radost, kterou nám dává Pán, nás může příjemně zaskočit v našem životě, ale abychom se radovali, potřebujeme prožívat i ten moment, kdy vlastně cítíme, že na tu radost přirozeně nedosáhneme. Spokojenému a sebejistému člověku bude radost evangelia, radostné zprávy vždy unikat. Podívejme se nyní na důvod Marijiny radosti. Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Tak možná, že v tomto překladu, jak ten příběh známe, tak není úplně jasné, co tím ponížením myslí Marie, ale podle Pavlíkova překladu, který je studijní a doslovný, tam čteme, protože Bůh pohlédl na můj nízký stav. To znamená, že Marie se považuje za člověka, který je docela obyčejný. Až ponížený. Nevíme, co prožívá během svého těhotenství, jaké odmítání, možná jaký výsměch, možná i příbuzní. Ne všichni jsou z toho nějakým způsobem nadšení. To je jedna rovina toho ponížení. Ale ten nízký stav ukazuje, že Marie je dívka neurozeného původu, která získala velikou boží pozornost a přízeň. Jeden z takových těch titulů Marie je milosti plná. Plná milosti. Milost to je nezasloužený dar. Marie je plná boží milosti, daru života, který nosí v sobě tajemství spásy, které bude odhaleno záhy celému světu. Právě ti, obyčejnou dívku, si Bůh vyvolil. Pojďme nyní sledovat ten chvalospěv ze tří perspektiv z hlediska minulosti, protože je to příběh a vyprávění chvalospěv o událostech, které se staly, připomínají se nám z hlediska přítomnosti a z hlediska budoucího. Chvalospěv Marie je ozvěnou velmi staré písně, kterou jsme četli v úvodním čtení a která pochází od dívky, která se jmenovala úplně stejně. Také Marie, hebrejsky Miriam. To byla Mojžíšova sestra. A Marie a Miriam jsou si v něčem velmi podobné. Už jenom to jejich jméno si troufám říct, že je vyznavačské a typické pro obě. Že to není tak náhoda, že se obě jmenují stejně a to jejich jméno je velmi zvláštní. Význam toho jména zní něco jako vzdorovitá, svéhlavá nebo tvrdošíná. To jsou těžké vlastnosti, zvlášť při výchově. A když máme nepřítele, který má takovéto charakterové vlastnosti, tak je to velmi těžký nepřítel. Ale zároveň to jsou vlastnosti, které si Pán Bůh používá na obou Mariích. Zdorovitá, svéhlavá, to jsou lidi, kteří se jen tak nesehnou. Nesehnou se před nepřítelem, před zlem, před těžkým osudem, před faraonem, před císařem. V těch materiálech 40 dní z Biblí, tam je doporučení k tomu dnešnímu textu právě, na co se má dnes kázat, tak tam ta Mariina píseň je dokonce označena jako protest song. To znamená, obě dívky, ta naše Marie i ta Miriam, vlastně obě protestují proti nespravedlnosti a zlu, ve kterém žijí a hledají naději u Hospodina. Já osobně mám velmi rád gospely, spirituály, ale mám s nimi jeden problém a těžko to někdy přijímám někdy hůř, když to zpívají Biloši. Nejenom, že to nezní tak dobře, možná to je subjektivní, ale když to zpívají Černoši, zpívají o nesvobodě, o útisku a o vysvobození, tak to zní velmi věrohodně. Jakoby cítíte, že to, co zpívají, tak myslí opravdu vážně a ví, o čem zpívají. A právě i Miriam, i ta Marie, když zpívají své vítězné písně, tak to zní věrohodně. Miriam zažila útisk v Egyptě, když málem přišla o svého bratra, který byl nepřišel o život. A Marie také cítí, že má v sobě spasitele, který ovšem bude velmi brzo konfrontován s nepřítelem. Ale věří ve vítězství. Takže připomínám tu část toho starého zpěvu z Miriam, té staré písně. Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Tak to je předobraz boží spásy, kdy Bůh smete do moře tu sílu, na které se člověk zakládá. Kdybychom si tenkrát to byla jízda válečná jízda byla tou nejstrašlivější a nejmocnější a nejrychlejší zbraní. Právě to, na čem si nepřítel nejvíc zakládal, tak se mu ukázalo nevýhodou, když procházel mořem a byl zatopen. Z toho samého dna Bůh zase vychvátil svůj národ, vysvobodil ho až ze samého dna moře. Takže ten se nám tady připomíná i ta boží spásná vůle, která už trvá už od téměř věčnosti. Pojďme nyní k době, kdy žila Marie zase. Její píseň zaznívá zase v trochu jiném kontextu. Židé v její době nemají moc důvodů jásat. Kdybychom naslouchali písním starých Židů v tehdejší době, tak si troufám tvrdit, že tam moc vítězných písní nezazní, ale těch starých, kdy si budou Židé připomínat stará vítězství, ale tehdy se opravdu Židům nedařilo. Naposledy zvítězili před 150 lety v relativně úspěšném makabejském povstání, ale od té doby moc důvodů ke zpěvu vítězných písní není. Nevznikají nové vítězné písně. A tak už to ticho trvá velmi dlouho, 150 let. My si připomínáme 40 let útisku, nesvobody, ale to ještě nic není oproti 150 letům nesvobody a více letům, ve které žili Židé. A tak to veliké ticho, které trvá, najednou přeruší jasný hlas obyčejné dívky. Podle toho, jaký známe z písma, si troufám říct plaché introvertky. A její píseň je o to mocnější a o to více nakažlivá. Lidé si říkají, kdo by to do naší Marie řekl, je to opravdu ona? Najednou je tak silná, tak sebevědomá, tak jistá, tak radostná. Najednou z ní tryskají slova. A ta plachá dívka Marie se najednou proměňuje v odvážnou ženu, v boží bojovnici, která se nezalekne, neohne se před nepřítelem. A ten její zpěv je opravdu strhující. Všichni, kteří ji slyší, tak se v duchu přidávají. Její píseň si pamatují. Zase mi to nedává, abych si nevzpomněl na ten okamžik, kdy i ta doba toho útisku, který začal před 70 lety, tak nyní pojďme k tomu bodu, kdy to všechno zase skončilo, to těžké období. A jeden z těch silných momentů, který se odehrál na Václavském náměstí, byl ten, že Marta Kubišová zpívala svoji slavnou modlitbu za Martu. Ono to vypadá, že to všechno bylo nějak předem připravené a že věděla, když šla na ten balkon, že věděla, do čeho jde. Ve skutečnosti to bylo trochu jinak. Já jsem slyšel právě vyprávění, že v té chvíli, kdy tam všichni stáli, ti, kteří stáli v čele toho hnutí a Marta a Kubišová mezi nima, tak jí hudební kritik, věřící člověk Jiří Černý řekl, pošeptal, chtělo by to nějakou modlitbičku. A tak ji nakopnul, aby zaspívala svoji modlitbu za Martu. A Marta Kubišová tu píseň nespívala 20 let. Vůbec si nebyla jistá, když začala zpívat, jestli si vzpomene na všechna slova. A tak se jí to připomnělo. Najednou ta slova z ní šla. A tak vidíme tu zpěvačku Martu Kubišovou, poměrně taky plachou ženu, která zaspívala velmi odvážnou píseň, která strhla potom davy. Tím chci ukázat, že ten vítězný zpěv, zpěv vítězů, je opravdu takovou, troufám si říct, až zbraní, něčím, co člověka může stimulovat, postavit na nohy, dodat mu odvahu a jít vstříc i nějakým těžkým zítřkům. Píseň Marie dává všem kolem ní velikou naději. Je povzbuzením pro všechny chudé lidi na mnoho způsobů. Lidi, kteří se dostali na finanční dno, do bídy, lidi chudé duchem, kteří nevědí, čemu mají věřit, ale jsou pokorní, lidi pro lidi chudé na vztahy, ať už to jsou lidi nemocní, cizinci, nebo lidi z nějakých neúplných rodin, lidi, kteří mají málo přátel nebo skoro žádné, jsou někde noví. Tyto chudé, ponížené lidi Bůh bere do svých rukou jako obyčejnou hlínu a dává jim nový tvar. Já jsem si přinesl sebou hrníček, který je vyroben prý podle nálezů archeologických v Berouně, takže je to prý jistá rekonstrukce toho, jak ten vzor je autentický. Tedy, a takhle nějak asi ta keramika vypadala před 500 lety. A na tom je to krásné to, že to skutečně byla hlína v začátku, maslavá. Já, když někde to znáte, přijdete špinavý z vycházky a potřebujete se rychle omít, tak takovou hlínu, obyčejný materiál, Bůh bere do ruky a dělá z ní něco krásného a podepíše se ještě k tomu. Tak je to i s člověkem poníženým, nízkého původu. Bůh nás bere do ruky a je schopný z nás vytvarovat kus nějakého velikého umění. Dát nám život. A tak Bůh bere opět do rukou svůj vyvolený národ, který leží na zemi, zase se podobá hlíně. Národ, který je ve světě naprosto bezvýznamný. Římané mají za to, že už je to na dožití. A znovu je staví na nohy. Znovu jim dává nový tvar, pevnost a jistotu. Pojďme ještě k tomu třetímu rozměru Mariina chvalospěvu, a to je, že nám otevírá budoucnost. Tu její píseň můžeme zpívat i dnes. To je na tomto krásné, že to není jenom píseň Marie a není to stará píseň, ale je to píseň, která se znovu a znovu opakuje v různých dobách, různých obdobích i dneska. I my můžeme zpívat a můžeme se k ní připojit. Tato píseň se bude předávat z pokolení na pokolení až do úplného konce světa. Vždyť se tam zpívá, Boží milosrdenství je na věky. A tak Marie, její život, její postava v tuto chvíli právě stělesňuje spásu všech lidí, celého Božího lidu. Ona je takovou vlastně personifikací toho celého národa Božího nebo celého lidu Božího. I církev v ní poznává vlastně, někteří dávají až titul, vlastně matka všech věřících. Možná to zní zvláštně, ale Abrahama nazýváme praotcem víry. Tak i Marie vlastně je takovou matkou všech, kteří uvěří a uvěřili spolu s ní. Její chvalospěv spojuje všechny Boží děti na celém světě. A zve nás, abychom se radovali společně a zažívali spásu, jakou ona zažila. Budu citovat. Podívejte se na mě, co se mnou Bůh udělal. A nyní svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. Amen. Před modlitevním stišením můžeme zaspívat píseň číslo 25. Neskládejte v mocných naději. Thank you. pojďme společně povstat k modlitbám. Nechme se inspirovat Mariiním chvalospěvem a i můžeme předaklat Pánu Bohu, co nám leží na srdci. Pane náš Ježíši, děkujeme za tvůj příchod mezi nás lidi i za to, že jsi přišel také ponížen a že jsi nám ukázal svou sílu, která není v tom, na čem my si zakládáme, na znalostech, vědomostech, na síle, na penězích, ale ty jsi přemohl svět pouhým slovem a zvítězil jsi tím, že se tě tvůj nebeský Otec zastal. Tak kéž i my jsme jednou zaskočeni radostí nad tím, že se jednoho dne probudíme a budeme vzkříšeni. Ta naše radost z toho všeho zatím spí a je v nějakém stádiu očekávání, ale tak i my se chceme i zahledět k tobě a prožít něco z těch zaslíbení, která si nám dál a která platí a která nám nikdo vzít nemůže. Přimluváme se také i za ty křesťany, kteří minulý týden byli odmítnuti v České republice, křesťany z Číny, kteří nenašli zastání. Tak se ukazuje, že i náš národ se bojí a vlastně není svobodný. Prosíme i za Severní Koreu, za zemi, do které nikdo nevidí a nerozumíme, co se tam děje a nevíme, jak tam žijí křesťané, ale jsou asi v opravdu velmi zoufalé situaci. Tak Pane, prosíme, připrav spásu, připrav záchranu, protože je to lidsky viděno opravdu bezvýchodné. Taky sám, Pane, vidíš, kdo všechno potřebuje pomoci, ať už z našich přátel, blízkých nebo vzdálených, z misionářů, taky na ně pamatujeme, aby přinášeli radost v zemích, kde se radosti nedaří. A prosíme i za nás, abychom byli radostní i uprostřed utrpení a ponížení. Taky Marie zažívala nelehkou dobu a její příběh není vůbec snadný a přesto se radovala a její radost je opravdu věčná. Dej nám ji, Pane, prosíme. Amen. Tak máme tu před sebou blok oznámení. Prosím, Tomáše.
Dobrý den, krátká oznámení. První bych chtěl jenom připomenout, že minulé úterý, to proběhlé úterý, byla v naší modlitebně pohřební rozloučení se sestrou Magdalenou Čepičkovou, dlouholetou členkou našeho sboru, která odešla k Pánu vlastně před 14 dny. Můžeme možná na chvilku povstat a vzpomenout. Děkuji. Sejte se. Kazatel Jan Vališ dnes káže na naší stanici v Berouně a v týdnu nás čekají tato setkání. V úterý bude jednání staršovstva a taky pravidelné setkání mládeže, normálně na Smíchově. Ve středu bude zkouška pěveckého sboru a také první setkání skupinky zaměřené na duchovní rozhovory nad Biblí, modlitby a sdílení. Ve čtvrtek potom bude biblická hodina, už podle cyklu 40 dní z Biblí. A tím hlavním tématem tohoto cyklu v letošním roce je Bible o Bibli. Jak mluví Bible sama o sobě, podle žalmů. V pátek bude dorost a příští neděli ranní modlitební chvíle, bohoslužba, s nedělní školou, besídkou pro děti a také bude večeře Páně vysluhována. A večer, jelikož je to první neděle v měsíci, potom bude setkání ke společným modlitbám zase v 18 hodin, kam jste všichni zváni. A poslední oznámení ještě. Zdeněk Vojtíšek zve všechny ke zpěvu duchovních písní při příležitosti jeho narozenin, pokud se nemýlím, tady v sobotu 3. března, jako už tradičně, bude možnost zpívat gospely, tradicionály a spirituály ze zpěvníku Svítá. Takže přijďte si zaspívat duchovní písně, zve Zdeněk Vojtíšek 3. března. Je to ve Zborových listech mezi 18. a 19. hodinou. Je ještě potřeba něco dalšího oznámit? Děkuji.
Tak já děkuji a jenom ještě připojím takovou jednu čerstvou vlastně zkušenost z minulého měsíce, když jsem se díval na webové stránky, na iDnes nebo někde tam, tak tam bylo, že Berouně hořelo a že nějaká paní vlastně ten požár nepřežila. A když jsem se díval vlastně, kde se to stalo, abych věděl, jako, tak jsem najednou objevil fotku, jsem říkal, to je jaký povědomí, ten vchod znám, to je někde blízko, to je skoro, no to je u nás, jo. Tak jsem se byl podívat, jestli ten vchod opravdu není náhodou náš, jestli jsem něco nezaspal, ale bylo to o dva vchody vedle, stejná bytovka, stejný dům, akorát o dva vchody vedle a ta paní skutečně se udusila a ten její byt vlastně vyhořel. A to jsem si na tom právě uvědomil, že když my se modlíme vlastně za Boží ochranu, tak to není vlastně samozřejmost, že skutečně člověk vlastně neví, co ho zítra může potkat, jaká nepříjemnost nebo dokonce jaká ztráta i na životě. A tak jsem velmi vděčný za Boží ochranu a taky zároveň je to i pro mě takovej i takový dotyk jako od Pána Boha, aby mi připomněl, no, jsi tady a chráním tě, ale je to jenom milost, že tady jsi. Tak já tedy už uzavřu tu dnešní bohoslužbu písní ještě, kterou můžeme zaspívat. Píseň číslo 414, Zde já a můj dům sloužiti chceme.